óvenjulegt barn. Eftir andlát Herodesar fluttu foreldrar Jesu aftur til Nasaret. Þar ólst hann upp í faðmi fjölskyldunar. Hann virðist hafa verið afar óvenjulegt barn. Því samkvæmt orðum guðspjallamannsins Lúkasar var hann fullur visku og náð guðs var yfir honum. Lúkas, annar kafli, 40. vers. Jesús var snemma mjög áhugasamur trúarleg málefni, eins og frásögnin heimsóknans í musterið í Jerúsalem á páskahátíðinni vitnar Þó að hann væri þá aðeins 12 ára gamall, rökrætan við fræðimennina af þvílíku innsægi og skilningi að undrun vakti.